Ap 10.30 tika konstatēts, ka ir izgājis no ierindas vīdu datu sistēma un intensīvi strādājot, sadarbojoties vīdu ar mājas apsaimniekotāju valsts nekustamajiem īpašumiem, līdz vieniem izdevās atjaunot ēdēs sistēmu un starp 3 un 4 tika atjaunot arī elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma.
Vai ir kādas sistēmas, kas vēl ar vienu nestrādā tā kā vajadzētu?
Šobrīd faktiski viss sistēmas ir kārtībā un klienti var saņemt savus pakalpojumus.